В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 21 година 30 хвилин. «Європейську свободу» уклала і веде Людмила Литовченко. Я вітаю вас, дорогі слухачі. Сьогодні в передачі під час візиту Миколи Азарова до Варшави не обійшлося без гострих кутів.
Мы действительно обсудили целый ряд вопросов, не избегая никаких острых тем, а напротив, обостряя наше внимание именно на острых темах.
Візові проблеми українців у Європейському Союзі.
Угода дозволяє працівникам консульств просити показати відповідні документи, навіть якщо вони не входять до загального списку обов'язкових для подання. Угода також призвела до відчутного зниження візового збору із 60 до 35 євро.
Про це ви почуєте за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Посольство України в Білорусі за дипломатичними каналами з'ясовує обставини інциденту 20 березня у Мінському аеропорту, з яким було заборонено в'їзд до Білорусі громадянинові України Олегу Хоменкові, повідомив сьогодні прес-секретар посольства України в Білорусі Олексій Ємельяненко. Водночас, за його словами, білоруська сторона діє відповідно до міждержавної угоди, яка не обмежує права сторін відмовити без надання пояснень у в'їзді і перебуванні громадян іншої держави на своїй території. 20 березня до Білорусі не дозволили в'їхати українському медіаконсультантові Олегу Хоменкові, який, серед іншого, є радником з питань ЗМІ неурядової організації «Інтерньюз Нетворк», діяльність якої на території Білорусі заборонено. У Львові невідомі облили вчора фарбами і розписали образливими написами меморіал жертвам Голокосту, а також іменні плити, повідомили сьогодні у Львівському товаристві єврейської культури імені Шолом Алейхема. Товариство має намір звернутися до мера міста, міського управління міліції та до прокуратури з проханням вжити заходів та покарати злочинців. Українська соціал-демократична партія вирішила сьогодні перейменуватися в партію Наталії Королевської «Україна вперед». Таке рішення одноголосно підтримали делегати 9-го з'їзду партії, повідомили в прес-службі народного депутата Королевської. Відому поетесу, громадську діячку, учасницю українського правозахисного руху Атену Пашко поховають завтра на Байковому цвинтарі в Києві. Поховання відбудеться на центральній алеї Байкового кладовища поряд із В'ячеславом Чорноволом, дружиною якого вона була. Атена Пашко померла 20 березня на 81-му році життя. До подій у світі президент Франції Ніколя Саркозі заявив сьогодні, що домагатиметься запровадження кримінальної відповідальності за відвідання інтернет-сайтів на теми тероризму чи насильства, виступаючи в телевізійному зверненні після того, як поліція застрелила сьогодні вранці підозрюваного в убивствах 7 людей у місті Тулузі, він заявив:
«Désormais, toute personne.
Відтепер усі, хто регулярно відвідуватиме сайти в інтернеті, які вихваляють тероризм чи закликають до розбрату і насильства, будуть покарані за законом. Усі, хто виїжджає за кордон, щоб пройти обробку ідеологією тероризму, будуть покарані за законом». При цьому Саркозі наголосив на необхідності єдності французького суспільства після вбивств євреїв та військових, які здійснив ісламістський екстреміст.
«Aujourd'hui
сьогодні французи мають подолати своє обурення і не піддаватися гнівові. Наші співвітчизники-мусульмани не мають нічого спільного з шаленими мотивами одного терориста», – сказав Саркозі. Голова Європейського центрального банку Маріо Драгі заявив в оприлюдненому сьогодні інтерв'ю, що найгірша частина боргової кризи в зоні спільної валюти євро, за його словами, вже позаду. Такі на цей час головні новини.
Дякую, Сергій Драчук, про найновіші події у світі. Ви слухаєте «Європейську свободу». Упродовж двох днів, вчора і сьогодні, прем'єр-міністр країни Микола Азаров зустрічався з керівниками польської держави. Офіційний привід для його поїздки до Варшави – проведення підсумкових переговорів про підготовку Польщі та України до Євро-2012. Утім, розмови у Варшаві не обмежилися футбольними темами. Азарову нагадали про ситуацію з українською опозицією і попередили, що доля євроінтеграції України залежить від стану демократії та верховенства права. Зараз з нами на зв'язку кореспондент Радіо Свобода у Варшаві Юрій Савицький. Юрію, з ким у Варшаві зустрічався Микола Азаров і про що йшлося на цих зустрічах?
Добрий вечір. Прем'єр України мав низку зустрічей з першими особами країни, зокрема з президентом Польщі Броніславом Комуровським, спікером парламенту Евою Копач, а на сам кінець із прем'єром Польщі Дональдом Туском. В цілому польська сторона наголошувала, що польсько-українські стосунки розвиваються непогано. Проте і голова польського парламенту, і прем'єр-міністр висловили стурбованість станом демократії в Україні. Зокрема, Єва Копач, яка є медиком за фахом, говорила Миколі Азарову про своє занепокоєння здоров'ям ув'язненої Юлії Тимошенко.
Юрію, а як польський та український прем'єри оцінюють рівень підготовки до чемпіонату Євро?
Отже, після засідання міжурядового комітету, присвяченого підготовці до чемпіонату, обидва прем'єри твердили, що і Польща, і Україна до Євро-2012 готові. Дональд Туск визнав, що не всі великі плани, пов'язані з чемпіонатом, вдалося реалізувати. Та ці недоробки, вважає польський прем'єр, не повинні вплинути на перебіг чемпіонату. Натомість Микола Азаров говорив, що інфраструктура, збудована на потреби чемпіонату, працюватиме на зближення України з Європою.
А які ще теми, крім Євро-2012, порушили прем'єр-міністри обох країн?
Голови урядів говорили про євроінтеграцію України, яку Туск назвав обережним прогресом. Як повідомив Туск, 30 березня, якщо не станеться нічого надзвичайного, ЄС парафує угоду про асоціацію з Україною. Крім цього, розповідав Дональд Туск, прем'єри розмовляли про ситуацію в Україні. Ось послухаймо, що він сказав з цього приводу.
Розмовлялишмо також о тим, що непокоюче з пункту відення Польщі.
Ми також розмовляли про те, що нас непокоїть з точки зору польської та європейської громадської думки. Йдеться про ситуацію з лідерами української опозиції. Прем'єр Азаров детально пояснював правові обставини, пов'язані з судовим процесом та ув'язненням Юлії Тимошенко. Я наголошував, що з точки зору Польщі, а також наших партнерів у ЄС, навіть намагаючись якнайповніше зрозуміти аргументи українського уряду, ми все ж висловлюємо занепокоєння цією ситуацією. Як сказав польський прем'єр, стан демократії в Україні матиме вплив на процес укладення договорів між ЄС та Україною. І також Туск попередив, що в ЄС великого значення надаватимуть перебігу жовтневих парламентських виборів в Україні.
І останнє запитання, Юрію. Як на такі, можна сказати, неоднозначні сигнали з боку польського прем'єра реагував Микола Азаров?
Отже, на брифінгу за підсумками спільного засідання прем'єрів Микола Азаров зосередився на економічних аспектах польсько-української співпраці. Як приклад покращення відносин між двома країнами, він навів дані про збільшення товарообігу між Польщею та Україною. Азаров запевнив поляків, що вже в травні в Україні з'явиться нове консульство Польщі, в Донецьку цього разу. Проте, як визнав український прем'єр, розмова з Туском не обійшлася без гострих кутів.
Мы действительно обсудили целый ряд вопросов, не избегая.
Ми справді обговорили цілу низку питань, не уникаючи ніяких гострих тем, навпаки, зосереджуючи нашу увагу саме на таких темах, які заважають нашому просуванню вперед. Я сподіваюся, ми абсолютно по всіх питаннях будемо знаходити прийнятні для нас рішення. Як підсумував Дональд Туск, сьогодні Польща та Україна складають черговий нелегкий іспит на дружбу. Польський прем'єр закликав офіційний Київ не змарнувати тих зусиль, які Україна вже вклала в процес євроінтеграції.
Дякую. Про візит прем'єр-міністра України Миколи Азарова до Варшави ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода в Польщі Юрієм Савицьким.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Сьогодні у Києві дипломати, представники громадських організацій та журналісти обговорили проблеми, пов'язані з реалізацією угоди про лібералізацію візового режиму між Україною та Європейським Союзом. Також у центрі уваги обговорення опинились і тлумачення положень візового кодексу Євросоюзу, через які у багатьох українців виникають проблеми уже під час перебування в ЄС. Тож українські громадські організації звернулись до консульств держав Євросоюзу із низкою пропозицій, якими саме розповідає кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Українські громадські організації запропонували європейській стороні серед іншого полегшити процедуру отримання віз для осіб з позитивною візовою історією та усунути додаткові вимоги, які окремі консульства вимагають від українців, які подають візову документацію, наприклад, довести наявність банківського рахунку, приватного житла тощо. Співголова Всеукраїнського об'єднання «Європа без бар'єрів» Ірина Сошко пояснює, угода про спрощення візового режиму між Україною та ЄС не вимагає подібних додаткових документів в обов'язковому порядку. Також жодна міждержавна угода чи правовий акт не передбачають зверхнього ставлення працівників консульств до заявника. Так, за даними опитувань, що їх провели експерти Фонду демократичні ініціативи, більшість респондентів назвали неповагу та упереджене ставлення працівників консульств основними причинами незадоволення процесом отримання віз. Про це повідомила директор Фонду демократичні ініціативи Ірина Бекешкіна. Вона поінформувала про наявність ще однієї доволі серйозної проблеми. Це різне тлумачення європейськими консульськими установами та правоохоронцями окремих положень візового кодексу, що стосуються видачі громадянам України багаторазових віз та супутніх проблем. Бекешкіна навела свій особистий приклад.
Маючи однорічну візу, я їздила 5 разів на різні форуми, в Словаччину двічі в Польщу, 1 раз до Німеччини і, вибачте, влітку з'їздила в Грецію відпочити. Це кримінал.
На думку керівника консульського відділу посольства Німеччини в Україні Штьокля Штільфріда Курта, криміналу у цьому немає. При цьому представник ЄС рекомендує пам'ятати про особливості візового режиму між Україною та Євросоюзом.
Es ist vollkommen richtig, dass mehrere Rechtsakte, die wir abgeschlossen haben und weil
вважаю за доречне відзначити, що візові взаємини між ЄС та Україною регулюються багатьма правовими документами. Але найперше це угода про спрощений візовий режим. Її реалізація полегшила процедуру отримання віз кільком категоріям заявників із України. Власне, головною перешкодою для отримання візи можуть бути неспроможність заявника підтвердити мету поїздки до ЄС або ж неправдива інформація про себе. Угода, до речі, дозволяє працівникам консульств просити показати відповідні документи, навіть якщо вони не входять до загального списку обов'язкових для подання. Угода також призвела до відчутного зниження візового збору із 60 до 35 євро.
Зазначив Курт. Тим часом ініціатори дискусії визнали за необхідне передати наведені вищі рекомендації до шенгенських консульств та представництва Європейської комісії в Україні. За словами Ірини Сушко, візовий кодекс Євросоюзу потребує удосконалення, а окремі положення угоди про спрощений візовий режим між Україною та ЄС – більш детальних роз'яснень з боку європейців. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
В ефірі «Європейська свобода» передачі веде Людмила Литовченко, і далі ви почуєте. У Всесвітній день води поговоримо про те, як світ захищає воду.
Нестача води у деяких регіонах світу нерідко навіть призводить до ворожнечі, коли правила гри недосконалі, такі сутички переростають у локальні конфлікти.
У Сербії в початкових та середніх школах починають вивчати китайську мову.
Німінгао. Вожао Філіппо, воше сайарвежен. Моє ім'я Філіп, я з Сербії.
І про це докладніше відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У європейській пресі далі обговорюють ймовірні наслідки української метушні між створюваним Володимиром Путіним Євразійським Союзом та ширшою інтеграцією України в Європейський Союз. Західні оглядачі вважають, що газовий вентиль є чи не головним важелем Кремля, яким хочуть загнати Україну у проросійські політико-економічні структури. Чи вдасться владі президента Януковича переконати Брюссель не пов'язувати євроінтеграцію зі справою Тимошенко, запитують оглядачі і коментують нові звинувачення Верховної Ради на адресу Тимошенко тепер вже у державній зраді. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Андреа Балін, кореспондент австрійської Дерштандарт, повідомляє з Москви, що ніякі лестощі з боку президента Януковича не вплинули на російського лідера Володимира Путіна, коли гість із Києва вітав нового старого господаря Кремля з перемогою на виборах та називав його гарантом стабільності у Східній Європі. Балін також зауважив, що Янукович не отримав у відповідь нічого, окрім скупої посмішки російського прем'єра, тоді як український президент очікував на знижку в ціні на російський газ. Кремль обґрунтовує зниження ціни на блакитне паливо для Києва двома умовами. По-перше, «Газпром» має стати власником української газотранспортної системи. По-друге, Москва запрошує Київ вступити до митного союзу, де окрім Росії є лише Білорусь та Казахстан, підсумовує московський оглядач віденського видання. Манірність Києва, намагання торгуватися викликає досаду російського керівництва, яке поспішає під час нового терміну президентства Путіна створити з митного союзу Євразійський економічний союз. Австрійське видання цитує тут про кремлівського політолога Федора Лук'янова, котрий каже, якщо Київ погодився б на вступ до Євразійського економічного союзу, він би відразу перетворився на могутнього регіонального гравця. Цим Лук'янов пояснює російське залицяння до української нареченої, пише Андре Балін. Російська «Независимая газета» звертає увагу на нові, майже чи не ультимативні вимоги влади президента Януковича до Європейського Союзу із новою кримінальною справою щодо нібито вже державної зради Юлії Тимошенко. Київ намагається довести Заходу, що Тимошенко осудили справедливо і законно, мають на увазі доповідь парламентської комісії на чолі з Інною Богословською, де за 10 днів до парафування 30 березня тексту угоди про асоціацію України з Європейським Союзом на сторінках 40 томів розслідування комісії доводиться, що у підписанні Тимошенко газових угод з Росією у 2009 році проглядаються ознаки державної зради. Експерти вважають, що розсилання затвердженого Верховною Радою звіту слідчої комісії Богословської до європейських міжнародних структур є нічим іншим, як ультиматумом Києва не пов'язувати євроінтеграцію зі справою Тимошенко. Аналітики не виключають, що це не допоможе владі Януковича і у разі невиконання вимог Парламентської асамблеї Ради Європи щодо звільнення Тимошенко і допуску її до участі у виборах восени, можна очікувати засування санкцій Євросоюзу щодо команди президента України. Польська Річ Посполіта інформує, що політики, справлячі в Україні партії регіонів, готові змиритися навіть пам'ятником Степанові Бандері, щоб лише російська мова стала другою державною мовою в Україні. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Сьогодні у Всесвітній день води політики, екологи, вчені звертають увагу на проблеми доступу, постачання та використання цього цінного джерела життя. Адже на планеті далеко не всі можуть будь-якої миті звично повернути кран та наповнити горнятко чистою питною водою. Цьогоріч головну увагу приділяють проблемі безпеки харчування при використанні води. З Брюсселя повідомляє Віталій Єреміця.
Останніми роками навіть у таких вологих країнах, як Нідерланди, Бельгія чи острівна Великобританія, керівників держав серйозно турбують все менші резерви води. Три зими поспіль тут немає достатніх опадів. Про проблему перші, як завжди, б'ють на сполох фермери. Ян Лунквіст, старший науковий радник Стокгольмського міжнародного інституту води, констатує, людство ще від самого початку своєї історії стикається з мінливістю клімату, але потужність нинішніх посух збільшує. Інший спеціаліст, цього разу із так званої Всесвітньої водної ради, Жан-Марк Форес, додає. Щороку Земля отримує приблизно однакову кількість опадів, але через значну кліматичну різницю вода розподілена нерівномірно. Дуже непокоїть у цьому сенсі зміни клімату, бо у багатьох країнах дисбаланс водних ресурсів надалі приноситиме все більше посух та паводків. Нестача води у деяких регіонах світу нерідко навіть призводить до ворожнечі. Коли правила гри недосконалі, такі сутички переростають у локальні конфлікти. Тим часом у Європі все більше населення скупчується у містах. Через це виникають іншого роду проблеми, а саме пов'язані з очищенням води для споживання та безпечною та ефективною переробкою стічних вод. Радіо «Свобода» відвідало одну з бельгійських очисних станцій поблизу міста Шарлеруа, розраховану на 40 тисяч мешканців. Особливість та головний елемент цієї станції – так званий біологічний реактор, пояснила інженер Стефані Самонаті.
Біологічний реактор – це набір мікроорганізмів, які відібрані, щоб обробляти вуглець, азот і фосфор. Ми підтримуємо їхню ідеальну концентрацію, насичуємо киснем, і все це для ефекту очищення і надання воді необхідної якості.
У межах Євросоюзу громадяни мають намір отримати гарантії з недопущення приватизації води. Пауло Санчес Сентелас з Європейської федерації громадянських профспілок щойно заявив, що опівночі 1 квітня буде розпочата офіційна громадянська ініціатива. Її мета – вимога включити воду до європейських засадничих законодавств як ще одне невід'ємне право людини. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Україна, згідно доповіді Організації Об'єднаних Націй, за якістю питної води займає 95 місце зі 122 у світі. Причиною є те, що 75% водопостачання надходить із поверхневих вод, які забруднюються самими ж людьми. А тим часом очисні споруди не модернізовані. Екологи заявляють, що майже в усіх українських регіонах у воді підвищена концентрація хлору, заліза, марганцю, органічних сполучень і навіть висока мінералізація. Найбільш непридатна для вживання питна вода в Одеській, Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській і Миколаївській областях. А більш чистою питна вода є в Західній Україні. Яку воду п'ють українці? Послухаймо Галину Терещук.
Ось цей сигнал закликає львів'ян брати посуд і йти до цистерни по питну воду. Природна карпатська моршинська трускавецька машина з такими назвами можна зустріти по всьому Львову. Скільки цистерн щодня приїжджає у Львів? Звідки ця вода? Які від неї прибутки? Чи миють цистерни і взагалі перевіряють привезену воду? Відповідь на ці запитання не знає у Львові ніхто. Ні санітарна служба, ні міськрада, ні правоохоронці, ні податківці, ні екологи, ані самі городяни, які не цікавляться тим, що п'ють. Час від часу працівники санстанції беруть проби води з цистерн і стверджують, що вона якісна, але стандарти, якими користуються в санстанції при визначенні якості води, затверджені понад 30 років тому. Голова комісії з природокористування, охорони довкілля і благоустрою Львівської міськради, підприємець Євген Білинський, зазначив, що депутати не робили жодних запитів про перевірку якості питної води, якою торгують на міських вулицях. Але є результати аналізу питної води із водогону.
Ті відповіді, які нам приходили офіційні, практично вся вода, яка подається водоводами, а їх є понад 140 артезіанських свердловин, які постачають на Львів через свої водогони основні, практично таку воду в сирому вигляді споживати з крану в домівці не можна.
Вода, яку отримують львів'яни в помешканні, є цілком придатною для вживання, запевняє заступник міського голови Олег Синютка. Він вважає, що серед львів'ян існують стереотипи, які важко зруйнувати, що, мовляв, вода у місті неякісна.
Те, що стосується Львівводоканалу, то щоденно проводяться відповідні заміри, щоденно відповідні проби, і зрозуміло, що питання будь-яких отруєнь через воду виключено. Але якщо говорити про спокійні якості, то безперечно ми повинні зважити, що вода, яка подається в крани, вона є артезіанського походження і у неї є достатньо високий вміст металів, які не є шкідливими для здоров'я.
Не лише у Львові, але загалом в Україні немає чіткого контролю за питною водою, яку продають у пляшках чи привозять у цистернах. В більшості українських міст водогони і водоочисні споруди застарілі і потребують заміни. Різною є якість води у колодязях і джерелах. Відтак ніхто не застрахований від отруєнь водою. Навіть французька супермодель Джеді Єнг, відома особа, днями отруїлася водою з-під крана в Києві. Втім, зауважила, що проблема питної води в Україні і в світі потребує не реклами, а людської турботи. Галина Трищук, Радіо Свобода, Львів.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
І на завершення Європейської свободи завітаємо до Сербії, де у початкових та середніх школах цього тижня запровадили вивчення китайської мови. Проєктом охоплено 2,5 тисячі дітей у 32 школах. Білградські урядовці зазначають, що таким чином поглиблюється дружба між двома народами. Кореспондент Радіо Свобода в Білграді Михайло Рамач розповість нам про те, як виникла така ідея і кому вона належала – батькам, учням чи політичним діячам. Я вітаю вас, пане Михайле.
Добрий вечір, пані Людмило. Меморандум про навчання китайської мови в Белграді та ще кількох містах підписали міністр освіти Жарко Обрадович та китайський посол Джанг Вангу. Сербський міністр зазначив, що Китай має найдинамічнішу економіку та найбільший ринок у світі. Сербія, за його словами, зацікавлена розвивати співробітництво з китайськими компаніями, а це буде набагато легше в разі, якщо сербські фахівці говоритимуть по-китайськи. Оскільки йдеться про міждержавний проєкт, викладачі прибули з Китаю. Деякі з них володіють сербською мовою, інші на уроках користуватимуться англійською. Представники освітніх установ пояснюють, що навчання китайської – добровільне та експериментальне.
Пане Михайле, а які іноземні мови зазвичай вивчають у сербських школах?
Від першого класу обов'язкова одна іноземна мова. Можна вибрати англійську, французьку, італійську, іспанську або російську. Більшість визначається за англійську. Китайську досі вивчали в 5 гімназіях. Пропонуємо послухати гімназистів з містечка Сремські Карловці.
Німінхао, воджао Йована. Добрий день всім, називаємося Йована.
Німінхао, воджао Філіппо, воша сайар вежен. Здравствуйте, моє ім'я Філіп, я з Сербії.
На філологічному факультеті у Белграді китайську мову викладають в рамках кафедри орієнтальної філології. Отож, кращі з-поміж тих, що вчаться по-китайськи, матимуть можливість вступити до університету.
Пане Михайле, а чи насправді Сербії потрібні знавці китайської мови?
Бачите, пані Людмило, белградські урядовці постійно заявляють про високий рівень політичних та економічних відносин. До речі, Китай займає 4 місце у списку сербських партнерів відразу після Німеччини, Російської Федерації та Італії. Китайська сторона експортує до Сербії товарів на суму 1,5 мільярда доларів. Серби імпортують до Китаю в 100 разів менше. Так, в 100 разів менше. Навіть якщо б володіли китайською, серби не мають відповідних товарів для експорту до дружньої країни. А щодо перспективи навчання китайської мови, міністр Обрадович каже:
ми чого тек наку завершетка у проєкту звершити негову еволюцію.
Ми зробимо висновки щойно після завершення цього проєкту, який триватиме до кінця поточного року. Отож, тільки тоді винесемо рішення, чи для всіх шкіл запропонуємо китайську поряд з іншими іноземними мовами.
Он понудикав некий странний язик.
Сказав міністр Обрадович.
Дякую, пане Михайле. Нагадаю про початок вивчення китайської мови у початкових та середніх школах Сербії. Ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода на Балканах Михайлом Рамачем.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Європейська свобода добігає кінця. Її вела Людмила Литовченко. Я прощаюся з вами, дорогі слухачі, і нагадую, матеріали наших авторів читайте, слухайте і дивіться на сайті radiosvoboda.org. Бувайте здорові!
Ви слухали Європейську свободу. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.